Mutta mun mielestä siis semmoinen niinku somepostailu, missä niinku lähdetään mukaan tietyllä tavalla siihen dynamiikkaan, missä niinku vaan jotenkin just nämä niinku polarisoituneet vastapuolet, niinku ensiksi toinen puoli haukkuu toista ja sitten toinen kerää tarpeeksi paskakommentteja ja kerää omalta seuraajistoltaan sen jotenkin tykkäys niinku kilven siihen suojaksi, niin mua jotenkin niinku ällöttää. Mä en tykkää sitä yhtään.
Tervetuloa jälleen, rakas kuulija, Omaa luokkaa -podcastin pariin. Minä olen Mia Haglund.
Minä olen Taija Roiha.
Ja jakso alkaa perinteeksi muuttuneella sääraportilla. Eli tänään on kaunis, vähäpilvinen päivä. Tunnemme jo läpipuskevan lämmön auringon säteissä, vaikka tällainen niin kuin kunnon keväinen jotenkin syleilevä aurinko antaa vielä odottaa itseään. Mutta jotta me oikeasti saadaan kiinni tämän päivän tunnelmista, niin mainittakoot sen lisäksi, että nauhoituspäivämmehän on vuoden riemukkaimman juhlan eli vapun aaton aatto ja myös se historiallinen päivä, kun Anneli Auer on todettu syyttömäksi.
Tämä on kyllä hieno päivä meille kaikille.
Joo. Ja historiallinen. Joo, hieno. Enemmän Anneli Auerin kuin meidän toimesta, mutta katsotaan mihin päästään.
Katsotaan, kyllä. Joo. Anneli Auerista voisi sanoa varmaan paljonkin, mutta toteamme nyt vain tämän merkittävän uutisen. Mä oon jotenkin suhtautunut tuohon, kun nyt on ollut vähän tämmöinen takatalvi-meininki päällä, niin siihenkin aika silleen jotenkin lempeästi tänä vuonna, koska takatalvi on ollut tavallaan vain yksi.
Niin.
Ootsä huomannut?
No joo.
Koska
joo.
Yleensä niitä on aika monta.
Se on totta.
Ja ehtii olla silleen, että on semmoista hirveät loskakuraa ja tulee vähän semmoinen toiveikas olo, että nyt se kevät sieltä tulee ja alkaa olla vähän lämmintä ja sitten tulee taas takatalvi. Ja sitten taas tulee uusi kevät ja tulee taas takatalvi. Ja tätä jatkuu silleen ehkä silleen joku 5 kertaa, niin nyt on ollut tälleen kunnolla vasta yksi.
Niin, no mun on pakko sanoa, että mulla oli aika, mä olin aika sille järkytyksen valloissani viikonloppuna, koska kuitenkin ainakin niin kuin Käpylässä satoi sekä rakeita eli, ja sitten sellaisia niin kuin lempeitä suuria lumihiutaleita ja olin silleen, että tämä ei nyt ole, mutta että olisiko tämä tällainen niin kuin vappuklassikko tulossa, että sitten kuitenkin oltaisiin loskan ja jään ympäröiminä tänä vuoden riemukkaimpana päivänä. Ja sen lisäksi, mutta se ei nyt vielä silleen laittanut tavallaan tätä mun jotenkin säämielentilaa sijoilta, mutta mun äiti lähetti viestin, kuvaviestin Loviisasta, jossa oli siis täysin lumenpeitossa. Siis täysin lumenpeitossa. Niin kuin koko jotenkin piha, niin kuin kaikki. Eikä vaan silleen, että oi, on vähän satanut. Siis aivan sellainen niin kuin kunnon lumipeite. Niin siitä mä kyllä olin ensin silleen, että onko mun äiti nyt ottanut aprillipäivästä jotenkin vähän silleen väärin. Tai että hän on niin kuin melkein kuukautta myöhässä nyt tämän aprillipilansa kanssa. Mutta ei se ollut. Että siitä mä kyllä vähän silleen järkytyin, että nytkö se amokvirta oikeasti poksahti tai että Siperia seuraava, mutta sitten se sulikin pois.
Joo, meillä on ehkä vielä vähän armon aikaa jäljellä, mutta
2100. Silloin Suomesta tulee Siperia, mutta eihän tästä kukaan mitään uutisoi.
Niinpä.
No niin, mutta päästäänpä kuitenkin silleen, että ikuisessa Siperiassa ei nyt kuitenkaan
ei
vielä
ole. Ei vielä, voidaan nauttia tästä ei-Siperia-meiningistä niin kauan kuin sitä riittää. Säästä puheen ollen ja keväästä puheen ollen, mähän olen kanssa muuttanut Käpylään. Mä oon jättänyt Turku vuodet taakseni ja musta on tullut taas helsinkiläinen. Ja Käpylähän on aika idyllinen kaupunginosa, kuten oot ehkä huomannut, kun säkin siellä oot asustellut muutaman vuoden.
Ja mä yritän jotenkin kehollisesti vielä hylkiä sitä niin kuin idylliä, että mä menisin täysin pilalle ihmisenä, mutta kyllä se alkaa pikkuhiljaa niin kuin levistää munkin tällaisen kuitenkin ikuisesti kurvilainen, niin munkin sielun.
Joo, no mutta mä oon nauttinut sit tosi paljon, koska siellä on paljon pihoja ja pihoilla kasvaa paljon kukkia. Ja sitten niitä kukkia on kiva ihastella, kun käy pikkukeväisillä kävelyillä. Ja tähän liittyy sellainen juttu, että kaikkihan tietää varmaan tähän mennessä, kun etätyöskentelystä on tullut niin suuri normi monella alalla, missä nyt se on ylipäätään niin kuin mahdollinen työnteon muoto, että tämmöinen ulkovälkkä on tosi hyvä käytäntö, että jos tekee etätöitä kotoa käsin, koska kotona työskennellessä se on vaan fakta, että muhjaantuu, päivän aikana muhjaantuu ja mistään ei tule mitään, jos se ei käy välillä niin sanotusti ulkovälkällä, eli haukkaamassa happea. Mutta mä oon vähän niin kuin yrittänyt vielä jalostaa tätä ulkovälkän ajatusta, että jos mä teen kotoa töitä, niin mulla on yksi semmoinen suuri tavoite, mihin mä en kyllä useimpina kertoina, niin kun, tai mitä mä en saavuta useimpina kertoina, mutta se on mun pyrkimys. Eli että mä yritän aloittaa mun etäpäivät sillä, että menen ulos.
Mm.
Että mä lähden työmatkalle ikään kuin.
Joo. Se, niin kuin sä huijaat sun kehoa silleen oikeastaan, että nyt sä oot lähdössä johonkin niin kuin työpaikalle siellä, että sä meet ulos ja niin kuin kävelet. Ja,
joo, just näin. Ja sitten mä joudun laittamaan jotkut järkevät vaatteet päälle, saatan jopa niin kuin jaksaa meikata tai mitä ikinä, mutta pääsen ovesta ulos, saan raitista ilmaa ja kuuntelen usein uutisia siinä samalla, kun kävelen. Ja tällä viikolla oli myöskin yksi tämmöinen etäpäivä, kun pääsin lähtemään mun tällaiselle feikki-työmatkakävelylle. Ja satuin kuuntelemaan siinä samalla uuden jutun puuro-koostetta, missä kerrottiin heidän uudesta artikkelistaan, joka käsitteli nuorten poliittista osallistumista. Ja mä kiinnostuin sitä jutusta aika paljon. Siihen puurokoosteeseen oli valittu yksi pointti tästä laajemmasta artikkelista ja se pointti liittyi tällaiseen nuorten kokemaan poliittiseen sitoutumiskammoon. Kuulostaako tutulta ajatukselta?
No joo, tavallaan joo, vaikkakin mulla on ajatuksia siitä niin kuin tässä hetkessä, mutta esittele se.
Joo. No tosiaan tämä toimittaja, joka tämän jutun on kirjoittanut, on toimittaja Henri Malmberg. Ja hän haastaa tässä jutussa kolmea sitaatti julkisesti ääntään käyttävää nuorta. Ja yksi näistä nuorista on opiskelija ja julkinen keskustelija Emilia Uljas. Ja hän tässä haastattelussa just kertoo tästä sitoutumiskammostaan. Ja mä nyt siteeran tätä juttua, niin päästään vähän kärryille, että mitä täällä oikein tarkoitetaan. Emilia Uljas sanoo kärsivänsä puoluepoliittisesta sitoutumiskammosta. Sitaatti, mä oon tämän puolueen kanssa samaa mieltä tästä ja sit mä oon tämän puolueen kanssa samaa mieltä tästä. Musta tuntuu, että jos mä sitoudun johonkin yhteen puolueeseen, niin mun pitää ostaa se koko paketti niitä arvoja ja kantoja. Uljas tuskailee. Hänestä tuntuu, että moni ikätoveri painii saman ongelman kanssa, olisi intoa vaikuttaa tiettyihin asioihin, mutta samalla tulee allekirjoittaneeksi liuden kaikenlaisia kantoja asioihin, joihin ei ole välttämättä juuri perehtynyt. Toisaalta Uljas jännittää myös puolueiden tulevaisuuden linjaukset. Entä jos puolue vaikka muuttuu sellaiseen suuntaan, joka ei tunnu omalta, tai jos oma ajattelu muuttuu? Loikkareita katsotaan Uljan mielestä harmillisen huonolla. Ja siis mun mielestä oli tosi kiinnostavaa, koska mä niin kuin, mä en ole enää nuori, enkä ollut nuori vähän aikaa. Se on ihan kiva itse asiassa, kuten viime jaksossa puhuttiin. Mutta musta on aina kiva niin kuin kuulla, että miten nuoret jäsentää niin kuin tämän hetken poliittista ja yhteiskunnallista mielenmaisemaa. Ja mä jotenkin ajattelin paljon tätä juttua kuunnellessani sitä, että on tosi kiinnostavaa, että kun tässä jutussa kerrotaan, että samaan aikaan nuorista on tullut monella tavalla poliittisesti ehkä aktiivisempia kuin mitä he on aikaisemmin olleet, ainakin jossain tietyssä mielessä. Mutta sitten kuitenkin joku tämmöinen ajatus siitä, että kuuluisi johonkin tiettyyn poliittiseen yhteisöön, mihin potentiaalisesti liittyy jotain ristiriitoja, niin tuntuu jotenkin tosi hankalalta. Niin mä jotenkin jäin sitä miettimään, että mistä tämä oikein kertoo ja niin kuin, onko tämä ollut aina näin vai onko tässä jotain niin kuin aidosti uudenlaista tämän niin kuin poliittisen kulttuurin kannalta?
No musta Tämä juttu oli kiinnostava ja itse asiassa se niin kuin istuu hyvin mun tämän, jotenkin tämän kevään kiinnostuksen aiheisiin, koska itsehän, että vaikka niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä tämä niin kuin ikääntyminen on päällä, toisaalta se on meillä ihmisillä aina päällä, me ollaan vaan siinä eri vaiheissa, mutta siinä mielessä kiinnostaa, mutta sitten toisaalta mä oon valinnut niin kuin tälle vuodelle yhden tällaisen niin kuin uuden pikku harrastuksen, eli tänä vuonna mä toimin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana, jonne siis aina valitaan joku valmistunut, niin kuin eläköitynyt silleen. Ei ehkä ihan niin vanha ihminen ehkä yleensä kuin mitä mä oon tällä hetkellä, mutta kuitenkin joku vähän sellainen fossiili, joka katsoo, että ylioppilaskunnan sääntöjä noudatetaan ja vetää edustajiston kokouksia ja näin. Mutta näin ollen, koska mä oon päässyt tähän niin kuin kunniatehtävään, niin mähän oon päässyt tarkkailemaan tämän niin kuin nyt opiskelijavaikuttajina olevien niin kuin nuorten sukupolvea ja heidän toimintaa. Ja siis tosiaan olen tuntenut itseni niin kuin jonkinlaiseksi antropologiksi tässä, joka tekee tällaista niin kuin osallistuvaa havainnointia nuorison parissa, että miltäs tämä nuorisopolitiikka nyt sitten nykyään näyttää. Ja musta mä niin kuin näen tavallaan samoja asioita tai samoja tendenssejä kuin mistä tämä juttu kertoo ja etenkin ehkä just tämä mua kiinnostaa niin kuin tämä sitoutumiskammoisuus, mutta myös niin kuin, että mihin kaikkeen se liittyy. Mutta sitten toisaalta mä näen niin kuin päinvastaista tendenssiä kuin mitä tämä, mistä tämä tavallaan, tai nämä nuoret, jotka niin kuin tähän juttuun oli valikoitu, niin mistä he kertoo, koska sitten taas, jos vertaa takaisin siihen niin kuin omiin opiskelijapolitiikan nuoruusvuosiin, josta on nyt sitten sellainen 15 vuotta, niin silloin kuitenkin niin kuin suuri osa niistä, jotka vaikutti opiskelijapolitiikassa, niin ne teki sitä niin kuin puoluerakenteiden ulkopuolella. Tai ne oli niin, kuin niin sanotusti, että ei vaan siis puoluerakenteiden, mutta myös minkäänlaisten tällaisten niin kuin aatteellisten järjestöjen, jotka ei välttämättä ollut minkään puolueeseen sidoksissa, mutta jolla oli selkeä niin kuin ideologispoliittinen kuitenkin niin kuin linja tai tavallaan, että se oli se, jonka perusteella se oli muodostettu, kuten vaikka sitoutumaton vasemmisto tai sitten niin kuin kokoomusopiskelijat tai näin, niin silloin ne oli tavallaan pienempiä ryhmiä ja siis valtaosa niistä, jotka toimi edustajistossa, niin ne toimi suoraan niin kuin ainejärjestön tai jonkun osakunnan tai jonkun tällaisen tavallaan kautta. Mutta tämä on muuttunut. Että nykyään opiskelijapolitiikassa, ja siis tämä ei ole vain Helsingin yliopistolla, vaan niin kuin tämä näkyy kautta korkeakoulukentän, niin nämä poliittiset ryhmät on itse asiassa kasvanut ja ne on isompia monessa paikassa kuin nämä niin sanotusti sitoutumattomat ryhmät. Eli kuitenkin niin kuin jotain vastakkaista liikehdintää tälle sitoutumiskammoisuudelle myös on, mutta siis monet näistä poliittisista ryhmistä, jotka on kasvanut, on nimenomaan vasemmistolaisia tai vihervasemmistolaisia tai kuitenkin niin kuin enemmän siellä vasemmalla puolella tätä poliittista kenttää. Ja toisaalta mietin, voiko se liittyä sitten myös jotenkin siihen, että jos ajatellaan, että nuoret nykyään on sitten vähän niin kuin yleisesti aatteellisempia ja yleisesti silleen, että politiikka kiinnostaa enemmän, arvot kiinnostaa enemmän ja näin, niin sitten on helpompi liittyä sellaisiin puolueisiin, joilla on kuitenkin ehkä vähän sellainen niin kuin eheämpi kokonaisuus niin kuin sitä arvoa ja sitä politiikkaa ja niitä toimia, kun sitten taas sellaiseen, jossa niinku on tavallaan, mennään moneen eri suuntaan. Ja nyt mä mietin esimerkiksi vaikka kokoomusta. Ja kokoomuksen sisällähän on tosi valtava valtakamppailu siinä niinku konservatiivisen ja liberaalin niinku siiven kesken. Ja mietitään, että miten saadaan perussuomalaisilta äänestäjiä. Että tavallaan, että siellä on niinku tosi monta erilaista friktioa ja suuntaa. Ja mä ymmärrän siinä, että siinä voi tulla, että mä en nyt sano, että tämä siteerattu henkilö, että mä oon juuri se niinku ajatus, jota hän käy läpi, että ei halua liittyä, että on ehkä niin kuin jonkin sortin liberaali, mutta sitten oikein tiedä, että mihin puolueeseen liittyisi, koska monessa nykyisessä niin sanotusti liberaalispuolueessa on sitten myöskin niin kuin tosi paljon konservatiivista politiikkaa ja niitä voimia, että voiko se niin kuin liittyä tavallaan siihen, tai sitten se liittyy mun mielestä toisaalta myös siihen niin kuin yksilökeskeisyyteen, jossa me eletään, jossa on sitten toisaalta niin kuin kaikenlaiset sellaiset toiminnat, missä on mukana, niin nähdään sellaisen, että ne on kaikki tavallaan jatke sinusta, ja jos sä liityt johonkin, niin sen pitäisi reflektoida jotenkin sinua täydellisesti, koska se on niin kuin osa sun yksilöprofiilia.
Niin. Tuosta on nyt monta pointtia, niin mä keskityn aluksi, yritän saada aivoni keskittyneeksi johonkin. Mä ehkä kanssa aloin miettiä niin kuin just tälle niin kuin muistella niin kuin omaa sellaista poliittista historiaa, ja sitä, että miten jotenkin tuntuu, että tämä niin kuin just yhteiskunnallinen keskusteluavaruus on muuttunut, vaikka sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana. Ja muistelin vaikka, että kun mä oon mennyt vaikka yliopistoon vuonna 2008, ja mä oon ollut aina aika silleen kärkäs näkemyksissäni, tai jos sen kärkäs, niin ainakin tuonut ne esille, että ei ole jäänyt kellekään useimmiten mysteeriksi, että mikä on oma poliittinen kantani, ja etenkin nuorena, kuten nyt nuoruuteen kuuluu, niin ne on ehkä tullut erityisen vahvasti esille. Ja siihen aikaanhan se oli tosi niin kuin kummallista. Et sitä, se ei ollut mitenkään niin kuin normi. Etenkin koska mä olin julkifeministi, niin sitä pidettiin, niin kuin, että mä olin vähän niin kuin hullu. Ja niin kuin just
I can relate.
Kilaroiva, ämmä, jotain tällaista. Ja tämä oli, niin kuin, tämä oli se perus. Että totta kai mä olin itse poliittisissa yhteisöissä ja niistä löysin sitten oman semmoisen kotini, missä sitten pystyi keskustelemaan niistä asioista, mitkä kiinnosti ja käymään debattiin. Niissäkin oli totta kai paljon erimielisyyksiä. Feminismi ei ollut valtavirtaa edes vasemmista nuorissa siihen aikaan. Tai ehkä ne ajatukset toki oli, mutta se sanana oli monille haastava vielä tuohon aikaan.
Kyllä. Kuulkaa nyt, nuoret. Ymmärtäkää sitä tuskaa, minkä läpi me olemme käyneet.
Niin, mutta sitten tavallaan ehkä just sen takia, että koska se ympäristö oli niin toisenlainen ja sitten politiikkaa karsastettiin aika vahvasti, niin sitten tuntui siltä, että oli hirveän luonteva hakeutua niihin poliittisiin yhteisöihin. Mun tapauksessa se yhteisö löytyi vasemmista nuorista silloin aikanaan, koska tuntui, että täällä mä jaan tämän todellisuuden ihmisten kanssa, ketkä myös katsoo maailmaa niin kuin poliittisten linssien läpi.
Ja siis ehkä niinku se aika, mistä me puhutaan, on jotenkin aikainenkin se aika, mistä mä puhun, sijoittuu myös ennen vuotta, tai siis miten tämä sanotaan oikeasti suomeksi, siis vuotta 2011, ennen vuotta 2011.
Pre-jytky
aikakauteen. Eli koska mun mielestä jytky oli kuitenkin niinku suoraan sellainen asia, joka vaikutti, niinku, että se politisoi ihmisiä niinku sillä sekunnilla tai jotenkin siinä hetkenä. Ja silloin puoluepolitiikasta tuli niinku tietylle sukupolvelle relevantimpi asia kuin mitä se oli ollut ennen sitä vaali-iltaa. Koska silloin tuli niinku uusi jotenkin silleen poliittisen kamppailun ulottuvuus sinne puoluepolitiikan kentälle, tai se tuli niin kuin näkyväksi erilaisella tavalla, tai sitten tuli niin kuin isompi kamppailun kenttä ja jotenkin vähän enemmän sellainen, että pitää ottaa kantaa, pitää osoittaa, missä ei se ole mitään, niin kuin, että halusi tavallaan tuoda ilmi. Ja
piti tehdä joku vastaele
kyllä,
sillä.
Kyllä, mutta ennen sitä, niin kyllähän siis niin kuin puolueet tuntui vaan sellaiselta mössöltä. Et oli niinku vähän eri sinne tänne, mutta just ehkä tämä, kun Suomessa on tämä laajojen hallitusten ja enemmistöhallitusten kulttuuri. Ja mitä mä en siis välttämättä aina sano, että se on maailman huonoin asia, koska joskus, että jos niissä haluaa jotain hyvää nähdä, niin se voi olla se, että joskus voi saada aikaan jotain sellaisia niinku hyviäkin reformeja, jotka sitten pysyy tosi pitkään, kuten vaikka niinku silloin, kun täällä vielä rakennettiin hyvinvointivaltiota. No joo, mutta kuitenkin niin se niin kuin tuntui vähän sellaiselta, että jotenkin ummehtuneelta ja mun mielestä just sellainen, niin kuin ne, jotka sitten oli poliittisia, niin ainakin nuorelle, niin tuntui, että just joku niin kuin suora toiminta, mielenosoitukset, valtaukset, kampanjat, ja tällaiset, että ne tuntui niin kuin freesimmältä, kiinnostavammalta ja sellaiselta niin kuin tavalta, että siihen politiikan tekemisen kokonaisuuteen, johon kuitenkin kuuluu tosi monta erilaista tapaa toimia, missä niin kuin parlamentaarinen ja puoluepolitiikka ei ole se ainoa tapa, niin silloin ainakin tuntui silleen, että niin sanotusti kuulit tyypit, niin enemmän hakeutui tavallaan sinne erilaisille niin kuin suoran toiminnan tai sit järjestötoiminnan tai ympäristöilmastotoiminnan niin kuin sellaisen jotenkin pariin kuin sinne puoluepolitiikkaan ja sen kentälle, mutta se muuttui mun mielestä sen 2011 jälkeen, niin silloin tuli kyllä enemmän tavallaan silleen, että okei, hei, tämä on relevantti, tänne pitää tulla. Tuli tosi paljon uusia ihmisiä myös liittyy, ainakin uskon, että niin kuin vihreisiin vasemmistoliittoon, varmaan demareihin tai näin, että siihen näihin puolueisiin, varmaan myös RKP tai niin, mutta kuitenkin niin tavallaan se ei mun mielestä ollut, se oli niin kuin, että oli niin kuin isoja massoja, jotka eivät välittäneet politiikasta lainkaan ja jytkyjen jälkeen välitti niin kuin jollain tavalla, mutta ei ehkä se puoluekenttä ollut ja sitten ne, jotka oli poliittisia, niin halusi niin kuin olla silleen raffimmin poliittisia.
Joo. Kyllä mä ehkä allekirjoitan ton. Sitten mietin myös sitä, että silloin kun minä olin nuori, niin jo ei puoluepolitiikka ollut mitenkään superseksikästä silloin. Mutta kun mietin just tätä poliittista sitoutumiskammoa, niin mä en koe, että se jo niin kuin liittyi niinkään sellaiseen asiaan.
Ei kun nimenomaan siihen toimintaan, että joo, se tuntui sellaiselta.
Niin tunkkaselta. Niin. Ja niin kuin, vaikka oli paljon, että kun mä liityin kans itse silloin Vasemmistoliittoon joskus opiskeluaikoina, veikkaan 2010 tienoilla, en tiedä tarkkaan vuotta, tai en muista, mutta varmaan joskus sen jälkeen, varmaan jytkyn aikoihin, about ehkä näin, niin se oli niin kuin, vaikka siellä oli totta kai paljon niin kuin vasemmiston sisällä mun kanssa eri tavalla ajattelevia ihmisiä, tai ehkä ennen kaikkea ihmisiä, jotka oli kiinnostuneet vaan niin kuin eri kysymyksistä kuin minä. Ja vaikka joskus ne yhteenotot oli aika räiskyviä, ja jos nyt näin kauniisti asian muotoilisi, niin mulla ei niin kuin ikinä ollut mitään sellaista pelkoa, että se, että siinä puolueessa on eri tavalla mun kanssa ajattelevia ihmisiä, että jotenkin niin kuin värjäisi mua tai vaikuttaisi niin kuin muhun tai siihen, että miten ihmiset näkee mut. Tai jotenkin, että he voisivat niin kuin aina liata mun maineeni, koska kuulun heidän kanssaan samaan puolueeseen. Ja nyt mä ehkä niin kuin aistin sekä tästä jutusta, mutta laajemminkin en pelkästään tästä, vaan niin kuin sellaista yleistä keskustelukulttuurista, että se on ehkä muuttunut, että ihmiset ihan hirveästi pelkää sitä, että niiden se viiteryhmä, missä ne operoi, niin jos siellä tapahtuu jotain, mikä ei ole 100% niiden kanssa niin kuin linjassa, niin se jotenkin on uhka myös jotenkin sille heidän henkilökohtaiselle uskottavuudelleen. Saatko sä kiinni tästä ajatuksesta? Tai saan. Tunnistatko?
Ja tunnistan. Ja musta toi dynamiikka on just noin, koska niin kuin kyllähän vaikka johonkin varmaan niin kuin tiettyihin puolueisiin enemmän kuin toisiin, kuten ollaan puhuttu vaikka koko vasemmistoverokeskustelun yhteydessä, niin liittyy ehkä vahvempia mielikuvia tai jotenkin, että se otetaan niin kuin eri lailla vastaan, vaikka sukulaiset voisi ottaa eri tavalla vastaan sen, että hei, olen liittynyt Vasemmistoliittoon, kuin sen, että hei, olen liittynyt sosiaalidemokraatteihin.
Ehdottomasti.
No, riippuen suvusta.
No,
mutta esimerkiksi, että jos mä olisin tullut mun ruotsinkieliselle suvulle ja ollut silleen, että RKP on nyt tämä mun niin kuin aikuisuuden valinta, niin sitten ne olisi vaan ollut silleen, että ikään kuin se ei olisi edes mikään, niin kuin, että tavallaan, että aha, että se ei ole mikään ilmoitusasia, tai silleen, että eihän se ole niin kuin, sehän on vaan silleen jotenkin järjestötoimintaa.
Niin, nimenomaan,
niin,
joo. Epäpoliittista tavallaan.
Joo. Ja sitten taas se, että tulee kotiin ja on silleen, että hei, olen liittynyt Vasemmistoliittoon, niin sitten se on silleen, oho, että nyt tämä on niin kuin tosi vahva poliittinen kannanotto ja näin. Niin joo, että toki niin kuin se on ollut tavallaan, että siinä on tullut ehkä enemmän sellaisia kuitenkin just jotain tällaisia mielikuvia, mutta samalla niin musta yleisesti enemmän se on ollut sellainen silleen, että okei, että sä meet sinne vaikuttamaan siihen puolueeseen myös, että ei niin, että nyt sä menit ja ostit sen koko niin kuin tavallaan tavoiteohjelman, joka ikisen vaatimuksen, vaan niin kuin sä menit sinne vaikuttamaan siihen ohjelmaan ja ehkä tekemään siitä niin kuin freesimmän tai nuoremman tai enemmän sun ajatuksiin tai niin kuin jotenkin silleen, että se on niin kuin vaikuttamisen paikka eikä niin kuin identiteetin ilmaisu. Niin sanotusti se niin kuin puolueeseen liittyminen tai sitten se puoluetoiminta. Että siinä oli mun mielestä niin kuin erilainen kuitenkin viva kuin mikä sitten taas ehkä nyt on. Ja siinä mielessä en halua niin kuin syyllistää ketään tai nykynuoria tai yleisesti tällaisesta, että he ovat niin yksilökeskeisiä, että olen kyllä vaan niin, että sitä saa mitä tilaa. Että jos me ollaan niin kuin rakennettu sellaista taloudellista ja kulttuurista jotenkin, niin kuin, tai sellaisia rakenteita, jotka ohjaa vahvaan yksilökeskeisyyteen yhteisöjen sijaan, niin ei ole niin kuin, ei kannata taisi tavallaan, että sitten että sellainen ihmettely, että oi joi, miten onkohan näin, että nuorille niin kuin yhteisöt tuntuvat vieraammilta ja niin kuin just kollektiivinen toiminta tuntuu vieraammalta ja sitten taas se jotenkin silleen, että tosi monet asiat peilataan just sen niin kuin yksilön ja identiteetin kautta, että se on, sekin on tavallaan poliittisesti merkittävä eri tavalla siinä mielessä ehkä kuin mitä se niin kuin on ollut, niin, niin ei siinä mun mielestä yhtään mitään ihmeellistä.
Ei ole myös munkaan pointti, että sitä pitäisi jotenkin moralisoida tai kauhistella tai mitään tällaista. Ja siis on kyllähän monet nykynuoret nimenomaan osallistuu yhteisölliseen toimintaan, koska hyvin monet, jos miettii vaikka Elokapinaa, niin sehän on erittäin yhteisöllistä ja myös siis semmoinen niin kuin taikka, että siellä, mä tiedän, että siellä mietitään aika paljon ja on mietitty paljon sitä niin kuin yhteisön niin kuin rakentamista ja kaikkea niin kuin tällaisia teemoja, mitä sitten on ainakin silloin meidän poliittisessa nuoruudessa, niin että ei ne ole ollut mitä asioita, mistä on silleen keskusteltu, että se yhteisöllisyys on odotettu meidän aikaan ehkä enemmän annettuna, että on ollut silleen, että no on tämmöinen järjestörakenne, että tervetuloa tähän mukaan. Ja sitten se vähän niin kuin kasvattaa ja opettaa siihen, että no miten nyt niin kuin yhdistyksessä toimitaan Suomessa ja opetellaan yhdistyslakia ja kokouskäytänteitä ja tällaista. Mutta ei tavallaan pysähdytä niin kuin miettimään, että miten yhteisö toimii ja miten kaikki pidetään niin kuin siinä mukana ja miten me tehdään se kutsuvaksi muille ihmisille. Tässä mielessä mä luulen, että niin kuin nykyisten nuorten poliittiset yhteistyöt on aika paljon parempia kuin mitä ne on vaikka meidän aikaa ollut. Mutta niissä on ehkä se ero, että sitten ne yhteistyöt on enemmän tämmöisiä niin sanotusti yhden asian liikkeitä, jolloin tavallaan sen porukan, joka siinä on mukana, että vaikka se olisi tavallaan niin kuin monimuotoinen joukko, mutta koska he tulee yhteen sen yhden asian tai teeman kautta, niin heidän on helpompi löytää se niin kuin konsensus siitä, siitä asiasta, mistä he on, ja, niin kuin se yhteinen mielipide jakaa joku asia, mistä he on kaikki samaa mieltä. Mutta tämähän ei päde puoluepolitiikkaan millään tavalla ja se ei koskaan voikaan päteä, koska puolueet osallistuu kaikkia asioita koskevaan päätöksentekoon Suomessa ja siksi heillä pitää olla kanta niin ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan kuin vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin kysymyksiin ja koulutukseen ja maanpuolustukseen ja kaikkeen. Ja sitten kun nämä eri niin kuin politiikan osa-alueet tuodaan siihen soppaan, niin väkisinkin siitä syntyy jotakin niin kuin näkemyseroja. Kaikki muu olisi aika outoa itse asiassa.
Minusta myös sellainen, että minusta puoluepolitiikka nimenomaan opettaa ja etenkin sellainen, että jos on myös pitkään mukana, niin kuin itse toimii jollain tasolla parlamentaarisesti tai tällaisessa edustuksellisen demokratian niin kuin jossain tällaisessa tehtävissä, niin kyllä niin kuin yksi erittäin hyvä ominaisuus ihmisessä on se, että voi myös tarkastella niitä omia mielipiteitään, koska en mä ainakaan ajattele, että päivästä yksi niin ihmisellä voi olla myöskään niin kuin täydellisiä käsityksiä kaikenlaisista monimutkaisista. Voi olla just sellaisia selkeitä niin kuin periaatteita tai arvoja, joita sitten tavallaan katsotaan, että no niin, miten niitä voi soveltaa eri niin kuin koulutukseen tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja niin edespäin. Mutta kun me kuitenkin eletään kaikenlaisten niin kuin byrokratioiden ja suunnitelmien ja ja ohjeiden ja lakien ja asetusten niin kuin kokonaisuuksissa, niin eihän kenelläkään voi olla niin kuin valistunutta mielipidettä ihan niin kuin jokaiseen asiaan kaiken tämän systeemin sisällä. Eli silloin joskus pitää ehkä mennä vähän mututuntumalla ja joskus myöskin vähän todeta sille, että no en mä tiedä, mä luotan nyt siihen, että joku toinen niin kuin osaa nämä asiat. Ja sitten kun sä tavallaan itse perehdyt johonkin, niin sitten sä voitkin päätyä siihen, että aah vitsi, että tämä mun mututuntuma, mikä mulla oli aikaisemmin, että mulla ei olekaan enää sen kanssa samaa mieltä, että nyt mä itse asiassa vaihdan mielipidettä. Ja siis sehän on sallittua, jopa suotavaa. Ja just, että tällainen jotenkin niin kuin refleksiivisyys, että se on ok myös joskus olla tavallaan väärässä, eikä välttämättä siis väärässä, että sulla oli niin kuin tietty tietotas tai tietty sille, että sulla oli niin kuin joihinkin argumentteihin perustuva mielipide ja sit sä ootkin niin kuin keksinyt jo muita tai jotenkin saanut enemmän tietoa tai jotenkin painotat jotain. Niin, nimenomaan. Niin. Ja sit sä muutat sitä mielipidettä ja tämähän niin kuin on se just se niin kuin sitoutumiskammoisuuden jotenkin se silleen, että se mikä ehkä siihen ajatusmaailmaan kuuluu tai jotenkin mitä ainakin mä siitä kuulen, kun mä niin kuin luen tätä juttua, on just se, että kaiken pitäisi myös olla, että jotenkin ei ole tilaa sellaiselle niin kuin mielipideen muutokselle tai jotenkin sellaiselle refleksiivisyydelle tai konteksteille tai tavallaan tällaiselle, vaan kaiken pitäisi olla täydellistä heti ja myös muuttumatonta, koska muuten se voi niin kuin, tai jotenkin se silleen on ristiriidassa jotenkin jonkun niin kuin itseen tai yksilöön liittyvän niin kuin asian kanssa. Ja että sitä on vaikea sietää.
Niin, ja kyllä mä oon jotenkin pitkään ollut itse jo sitä mieltä, että ehkä meidän nykykulttuurin yksi isoista ongelmista on se, että meidän kyky sietää ristiriitaisuuksia on jotenkin ehkä heikentynyt. Ja varmasti tästä on pitkälti syyttäminen sosiaalista mediaa ja sen keskustelukulttuuria, mutta yksi hyvä esimerkki mun mielestä tämän keskustelukulttuurin, tai yksi tämmöinen somessa julkaistu postaus, joka kehitteli mun mielestä hyvin tämä aihetta, oli siis Riina Tanskasen Tympiät tytöt -tilillä tämmöinen sarjis, jossa tämmöinen hahmo reflektoi sitä, että hänen puhekuplansa on kirjoitettu, että kasvoin aikuiseksi MeToo:n jälkeiseen aikaan, jossa keskustelukulttuuri oli tiukkaa, oikeamielistä ja täynnä moraliteetteja. Ja tästä tämä hahmo jatkaa tämän aiheen pohtimista ja niin kuin analysoi sitä, että miten tavallaan tehtiin näkyväksi ihan hirveän tärkeitä asioita, alettiin puhua kriittisesti valtasuhteita, valtasuhteista puhuttiin asioista, joista aikaisemmin oli vaiettu ja että se tuntui ihan hirveän voimaannuttavalta ja tästä luen nyt sitaatin, ajattelin, että nyt se maailma vittu muuttuu ja toksiset ukkelit voi pitää turpansa kiinni ja vieressä tommonen kynsiä lakkaava emoji ja sitten vaan sille, että niinku, et jep, että tohon se niinku tiivistyi se ajan fiilis tosi vahvasti. Mutta sitten tämä hahmo jatkaa, että pohtimista ja kysyy, että mut kun aika kuului, huomasin pohtivani, että missä välissä musta oikein oli kasvanut näin jäykkä ja varovainen aikuinen. Ja jatkaa sitten edelleen tämän aiheen pohtimista ja ääneen sanottamista miettien just tätä, että miten ehkä alkoi tulla semmoinen pelko, että sanoo jotain väärää tai harkitsematonta, mikä on sitten kuitenkin ihmisyydelle ehkä vähän vierasta, koska ihmiset ja erityisesti nuoret ihmiset väistämättä on tuomittuja sanomaan asioita, jotka on tyhmiä ja vääriä ja niin kuin ajattelemattomia. Ja se kyllä, siis se on asia, mikä vaan kulkee meidän mukana silleen hautaan saakka.
Siis aivan kaiken ikäiset. Aivan niin. Kaiken ikäiset. Ja just se, että joo, että se niinku kuuluu elämään.
Niin, se on niinku mun mielestä niinku elämisen jotenkin ihan jotenkin perustavia lakeja, jos näin voisi sanoa. Ja ehkä tämän just Sariksen pointti on niinku peräänkuuluttaa sitä, että ehkä kuitenkin sit sellaisella keskustelukulttuurilla, joka on jotenkin ehkä, niin kuin, ehkä näkee asiat vähän vivahteikkaammassa valossa kuin pelkästään silleen, että on joku oikea ja väärä, niin siinä voi olla ihan silleen hyviä puolia ja se voi antaa tilaa aika monenlaisille keskusteluille. Niin, no joo, nyt meidän selostan tämän niin pitkäksi aikaa, että mä ehkä kadotin sen mun alkuperäisen pointin, mitä mä niin kuin mietin, mutta ehkä just tämä, että et onko meille käsillä sitten joku niinku just tämmöinen kulttuurinen muutos tai kun jotenkin kaikki on kuitenkin tällaista heiluriliikettä, että ensiksi ollaan eletty just siellä niinku tosi ankeessa valkoisten ukkeleiden valtamaailmassa. Ja sit sieltä, niin, ja sitten sieltä on niinku heilahdettu ihan niin kuin, no ei ole heilahdettu toiseen laitaan siinä mielessä, että heidän valtansa olisi murentunut, mutta niinku kulttuurisessa keskustelussa ollaan menty hyvin vahvasti niinku toiseen laitaan. Ja sitten ollaan taas tulemassa sieltä ehkä vähän, tai tulossa niinku takaisin, ei sille, että me haluttaisiin niinku takaisin sinne, missä me ollaan oltu, vaan että sille jotenkin sen, että siinä keskustelussa voisi löytyä jotakin niinku muita sävyjä ja että niille sävyille on selvästi aika iso tarve tällä hetkellä.
Mutta just se tavallaan se sävyjen niinku käsittelyn opettelu vaatii aina kuitenkin sellaista niinku keskustelun tilaa tai sellaista tavallaan, että sellaista tilaa, joka ei ole niin sanotusti liian turvallinen, että se niinku tilan tarkoitus olisi vaan voimaannuttaa niinku toisia, jotka on siinä tilassa. Koska musta sellaistakin niinku välillä oikeasti kaikki tarvitsee välillä sellaista tilaa, mihin voi vaan mennä niinku niin sanotusti lepäämään ja hoivattavaksi. Ja silleen, että vaikka sanoisit jotain vähän hömppää.
Niin kotiin.
Niin, nimenomaan. Että just kaikki kaipaa niinku sitä tilaa. Mutta sellaiseen tilaan, niinku, missä sä voit kokeilla sun ajatuksia tai niinku sanoa jotain. Ja joku voi sanoa sua vastaan, mutta se tehdään niinku sellaisella kuitenkin silleen kunnioittavalla tavalla tai jotenkin niinku sellaisella tavalla, että sille, sillä on tilaa. Että ehkä kunnioittava ei niinku ole, mutta just, että sille niinku sellaiselle
on
keskustelu.
On mun mielestä kunnioittavakin niin. Hyvä. Että kyllä siis voi olla eri mieltä ja haastaa ja silti kunnioittaa tosi mielipidettä.
Just näin. Ja jos niinku sellaisia tiloja niinku kokeilla tai tavallaan niinku treenata sitä, että itsekin välillä saattaa ampua just vähän yli tai olla väärästä tai just etenkin siihen, että jos niinku, tai innostuu jostain keskustelusta, jostain omasta argumentista, niin se just, että voi olla vähän niinku ylitse ampuva ja sitten miettii myöhemmin silleen, no joo, että ehkä tuolla toisellakin oli pointti ja sitten voi niinku tulla siihen ilman, että siihen liittyy niinku tosi iso häpeää.
Niin. Niin
kuin noloutta.
Joo, joo.
Niin sitten se niin kuin jää just vähän, että tämä on niin kuin myös sellainen lihas, jota pitää harjoittaa. Ja jos niin. Sellaisia paikkoja ei ole, että jos ne keskustelut vaan tavallaan käydään sellaisissa tiloissa, jos ihmiset on niin kuin enemmän erillään tai atomisoituneita tai jotenkin silleen vähän kasvottomampia tai että sulla on niin kuin kaikki tulee sinne jotenkin sellaisella julkisella profiililla, tai siis jotenkin niin kuin somekeskusteluissa kuitenkin sit usein jotenkin on, että sä oot niin kuin samaan aikaan tavallaan kasvottomampi henkilönä, mutta sitten silleen kuitenkin niin kuin jotenkin sellainen niin kuin kokonaisuus tai jotenkin silleen hiotumpi henkilö kuin mitä ihmiset nyt yleensä sitten luonnossa ja livenä on, niin kyllähän sekin sitten asettaa haasteita tällaisen niin kuin haparoivan tai jotenkin sellaisen liekehtivän, mutta sitten jotenkin kuitenkin ehkä reflektoivan keskustelun niin kuin kanssakäymisellä.
Niin, ja sitten siis ihan hirveät paineet, kun pitää myös itse tavallaan kantaa vastuu kaikesta siitä sanomisesta tai kannanotosta, mitä esittää niin yksin. Ja mulle tulee tästä mieleen semmoinen juttu. Sulki on varmaan aika paljon kokemusta tällaisten kannanottojen kirjoittamisesta, poliittisten kannanottojen kirjoittamisesta ja tiedotteiden laatimisesta niin kuin tämmöisessä jossain poliittisessa kontekstissa, jolloin siihen osallistuu aina joukko ihmisiä. Ja silloin kun itse olin poliittisesti aktiivinen vasemmistonuorissa, niin tätähän tehtiin aika paljon, että kannan ottaminen oli siis yksi tärkeä poliittisen vaikuttamisen muoto tai näin ainakin ajateltiin. Tai ainakin se oli tärkeä osa sitä toimintaa, koska sen kautta tehtiin näkyväksi sitä omaa poliittista viestiä. Ja mä oon ollut niin kuin lukemattomat kerrat sellaisessa tilanteessa, että jonkun kokouspöydän ääressä on hinkattu jotain helvetin, ties mistä, mitä aihetta kehittelevän kannanoton, jotain niin kuin niin kuin alkaa jostain niin kuin pilkuista ja sanavalinnoista ja että mitä me niin kuin tähän nostetaan ja mikä on niin kuin olennaista ja miten me tämä perustellaan ja siis koko tämä spektri niin kuin yksityiskohdista niin kuin näihin isoihin linjauksiin tai ehkä pikemminkin toisinpäin, mutta näin. Ja sitten mä joskus aina mietin, että onko tässä vittu mitään järkeä? Että onko tässä niin kuin, onko mitään hyötyä, että me jotenkin silleen jonkun 15 ihmisen kesken niin kuin kiistellään siitä, että kumpaa sanaa me käytetään jossain kannanotossa, jota todennäköisesti juuri kukaan ei ihan oikeasti sitten loppupeleissä lue tai ainakaan analysoi sillä tarkkuudella kuin mitä me ehkä toivottaisiin. Mutta näin jälkikäteen mä oon miettinyt, että se on ollut kyllä ihan äärimmäisen opettavaista ja monella tavalla hyödyllistä, koska silloin niinku niitä omia kantoja joutui niinku miettimään ja perusteleen muille ihmisille. Osa niistä saattoi olla niinku ihan puhtaasti eri mieltä. Osa niistä saattoi olla jotenkin pihalla, tai sitten minä olin pihalla, että minä en ymmärtänyt, mitä joku, joka tuntee sen aiheen paremmin, niin yrittää sanoa, ja sitten joskus se meni niin kuin toisinpäin. Tai joskus vaan tuntuu, että näin niin kuin nyt ymmärrät, miten tämä asia kannattaisi muotoilla, ja minä tiedän ehdottomasti, miten se kannattaisi sinne laittaa. Ja kun näitä on joutunut niin kuin perustelemaan ja hinkkaan, niin siinä joutuu käymään sen kaiken keskustelun, mille muuten altistaisi itsensä, niin kuin vaikka esim. Somessa. Että jos mä olisin vaan itse kirjoittanut kannanotin ja tuutannut sen someen omissa nimissäni, niin kaikki se keskustelu, mikä siinä kontekstissa tapahtui sen pöydän ääressä, niin mun pitäisi olla valmis käymään tavallaan julkisesti tai puolijulkisesti jotenkin tuntemattomien ihmisten kanssa. Niin sehän on suojellut ihan äärimmäisen paljon, että siinä on ollut se yhteisö, kenen kanssa niitä asioita hinkutetaan. Totta kai se tulee julkisesti keskusteltavaksi. Ja siihen voi olla ihmisillä rajuja mielipiteitä ja niitä pitää pystyä puolustamaan ja näin. Mutta se on kuitenkin sit vähän eri asia, että kun sä oot niinku valmistellut sen sun kannanoton ekaksi siinä, silleen, siinä niinku yhteisössä, jossa ollaan erimielisiä, mutta kuitenkin myöskin silleen jaetaan se sama yhteinen arvopohja. Mm. Niin. Joo, mulla on vähän niin kuin nostalgisia tunteita näitä, tätä kannanottojen muotoilua kohtaa.
Niin, mutta onhan toi, siis toi ehkä just hyvä esimerkki sellaisesta tilasta, että mitä niin. Mäkin niin kuin, just tuossa kuvailin, että sellaisesta, että missä silleen voi niin kuin tulistua ja voi olla silleen, että nyt tässä tulee maailman tärkeä asia ja sitten voi niin kuin ampua aika isoin jotenkin patruunoin siinä omassa argumentoinnissaan ja sitten myöhemmin olla vähän silleen, että no itse asiassa olihan tämä toinen muotoilu ihan ok tai että olikohan tämä nyt niin ja jotenkin myös silleen sit harjoitella sitä jotenkin sellaisessa tilassa, että missä silleen, että tuntuu, että sillä on tarkoitus sillä keskustelulla, mutta sitten samaan aikaan tässä ei ole, niinku, tää ei ole niinku elämän ja kuoleman kysymys ja jotenkin ja sitten sen jälkeen niin kuin se yhteisö jatkaa sitä yhteistyötä.
Ja lähtee kaljalle tai niin. Siis jotain, että ei niin. Se niin kuin, että vaikka siitä ollaan oltu eri mieltä jostain niin kuin kannanoton niin kuin siitä, niistä substanssikysymyksistä, niin se ei niin kuin horjuta sitä, että me ollaan kuitenkin silleen yhdessä, me yritetään löytää niin kuin yhteinen konsensus, että voidaan kaikki laittaa nimemme tähän kannanottoon, joka lähtee ulos.
Ja siis tämä,
mulle se on tosi arvokasta.
Just näin. Ja siis mulle tulee niin kuin tästä mieleen se ilmiö, joka musta tuntuu, että kuitenkin on myös linkittynyt tähän, kun okei, että vaikka tuossa, tai mä allekirjoitan sen niin kuin tämän sitoutumiskammoisuuden, vaikkakin musta on selkeästi, että etenkin niin kuin vasemmistopuolueen näkökulmasta, niin näyttää siltä, että monia nuoria kyllä kiinnostaa puolueessa nimenomaan toimiminen enemmän kuin 15 vuotta sitten tai niin kuin moneen vuoteen, että on selkeästi tällaista niin kuin liikehdintää tai jotenkin, että se tuntuu monille merkitykselliseltä tavalta vaikuttaa ja tärkeältä tavalta vaikuttaa. Mutta kuitenkin ehkä tämä sitoutumiskammoisuus, että se on yleispätevämpikin trendi, että tässä jutussa sitä niin kuin sovellettiin nimenomaan tähän puoluepolitiikkaan tai puolueen jäsenyyteen, mutta ehkä sitä niin kuin voi nähdä tavallaan laajemminkin jotenkin monessa paikassa. No siis niin kun olen kohdannut monia niin kuin uusia nuoria, vaikka Vasemmistoliiton jäseniä, jotka pohtii sitä, että hei, haluaisinko minä joskus vaikka ehdolle johonkin. Niin yksi asia, joka niin kuin yhdistää siinä, siis mä en ole koskaan, tai no toki some ei ollut sama asia kuin silloin 15 vuotta sitten, mutta tavallaan se on todella, todella iso trendi, että ihmisiä pelottaa se potentiaalinen lika ja niin kuin törky, että mitä siellä somessa tulee kohtaamaan, jos niin kuin julkisesti sitten lähtee ehdolle johonkin tehtävään. Ja siinäkin mä jotenkin välillä mietin, että mä ymmärrän tosi hyvin, että tollaset, että niinku kommentit voi mennä ihon alle tai että siellä, että kun lukee siis silleen, että mitä niinku monet kirjoittaa, niin siis onhan se ihan siis aivan älytöntä jotenkin törkyä. Mutta sitten kun mä vähän niinku vertailen niihin ja tämä nyt voi olla, että mä nyt ajattelen tätä asiaa ääneen, niin joku voi nyt kirjoittaa sitten sellaisen mielipiteen, että mä oon toksisen milleniaalin mielipide. Mutta tämä ei nyt mielipide, tämä on nyt vaan niinku ääneen ajattelu. Että mun mielestä niinku sitten, kun vertaa niinku moniin ehkä silleen vähän vanhempiin tai siis niin kuin meidän ikäisiin politiikassa pidempään toimineisiin ihmisiin, etenkin sellaisiin, jotka eivät ole valkoisia tai näin, jotka oikeasti niin kuin saa sitä likaa. Ja siis oikeasti sellaista niin kuin aivan käsittämätöntä törkyä. Ja joille niin kuin se menee, totta kai, että jossain loppuu myös se, niin kuin, että sä voit tavallaan rakentaa itsellesi defenssejä ja voit niin kuin olla tavallaan jotenkin siis yrittää olla välittämättä ja ovat kyllä siinäkin niin kuin siis tosi paljon harjaantuneempia ehkä kuin sellainen nuorempi sukupolvi, mutta joka varmasti ja siis meneekin, tiedän, että menee monille niin kuin tunteisiin, mutta sitten samaan aikaan, että se ei kuitenkaan mene samalla tavalla, se ei niin kuin, että sitä, että pystytään myös näkemään, että kaikki tämä on henkilökohtaista, että tämä on niin kuin just joku tällainen tavallaan trendi tai massa, tai että tätäkin tehdään niin kuin poliittisessa merkityksessä, koska tässä halutaan vaientaa tiettyjä ihmisiä. Tässä halutaan niin kuin savustaa niitä myös ulos siitä julkisesta keskustelun kentästä. Ja se niin kuin myös se tavallaan ajattelu ja just se, että sulla sit on, niin kuin, että pystyt laittamaan sen johonkin perspektiiviin ja sitten kuitenkin, että vaikka se välillä menee tunteisiin, niin se on niin kuin jatkuvasti sun tunteissa. Ja jos on, ja myös, että sen pystyy muuttaa sellaiseksi liekiksi, että mäpä menen toimimaan, että mäpä itse asiassa näytän noille. Mutta musta tuntuu, että jotenkin tässä on niin kuin jokunen tällainen sukupolviero siinä hauraudessa, että miten vahvasti tollainen kommentointi tai sille, että mitä ihmiset somessa kirjoittaa, niin joillekin, että saattaa niin kuin tuntua enemmän, koska se on ollut se kommunikoinnin muoto tai yhteisöjen muoto tai jotenkin sellainen, niin kuin missä ollaan kanssakäymisissä.
Mikä on ihan niin, loogista, niin. Että silleen, että koska ehkä itsellä, vaikka olen kyllä saanut oman osuuteni toksisesta somekommentoinnista ja tiedän, että se voi mennä todella, todella ihon alle, mutta silti mä sanoisin, että koska vaikka mäkin olen kasvanut internetissä, mutta mä en ole kasvanut siis niin kuin somessa samalla tavalla kuin nuorempi sukupolvi, niin mä luulen, että se on ihan väistämätöntä, että niin kuin se sukupolvi myös kokee sen kommentoinnin jotenkin eri tavalla. Mutta tähän liittyen mun on kyllä pakko sanoa yksi mun semmoinen henkkoht inhokki asia. Ja se liittyy siihen, että poliitikot siis oikeasti siis myös rakastaa sitä, että ne saa sitä törkyä. Ja se näkyy siinä, että miten paljon ne käyttää sitä omassa poliittisessa viestinnässä. Ja niin kuin, se on mun niin kuin inhokkipostaus genre, että poliitikot, joiden viesti on tavallaan se, että tämä törky on niin kauheata, että kattokaa mitä törkyä mä saan, niin nehän niin kuin sehän postataan vaan tavallaan osana sitä peliä, jossa niin kuin heitetään niin kuin bensaa puolin ja toisin ton keskustelukulttuurin liekkeihin. Et mun mielestä ne postaukset saisi jäädä niin kuin historiaan. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että pitäisi vaientaa ihmiset, jotka joutuu tämmöisen maalittamisen kohteeksi, tai että sitä pitäisi puhua, tai että sitten pitäisi katsota häpeää. En tarkoita mitään tällaista. Mun mielestä se kommentointi on asiatonta. Ja on hyvä, että sitten käydään julkista keskustelua, mutta mun mielestä siis semmoinen niin kuin somepostailu, missä niin kuin lähdetään mukaan tietyllä tavalla siihen niin kuin dynamiikkaan, missä niin kuin vaan jotenkin just nämä niin kuin polarisoituneet vastapuolet, niin kuin ensiksi toinen puoli haukkuu toista ja sitten toinen kerää tarpeeksi paskakommentteja ja kerää omalta seuraajistoltaan sen jotenkin tykkäys niin kuin kilven siihen suojaksi, niin mua jotenkin niin kuin ällöttää. Mä en tykkäisi yhtään.
Joo, ja onhan se, tai siis musta, että just niinku ilmiönä, että mitä enemmän sitä tuodaan esille, kuten sä sanoit, niin sitä vahvemmin se myös jatkuu, mutta myös se, että se oikeasti niin kun, mun mielestä just liittyy vähän tähän sitoutumiskammoisuuteen, koska se on taas yksi sellainen elementti, joka koska se tuntuu niin kun tosi raskaalta ajatukselta tai tosi sellaiselta niin kun pelottavalta ajatukselta monelle niin kun nuoremmalle, että tällaista voi tulla, niin sitten se toimii oikeasti sellaisena, että ei halua lähteä ehdolle tai ei uskalla. Tai että se, niin kun siitä tulee sellainen ehkä liian iso este. Mutta että ehkä sitten tällaiset niin kun vanhemmat sukupolvet, jotka ovat tottuneet saamaan kritiikkiä tai jotain tällaista.
Se on tällaisen miesäänen.
Niin sitten ne ei nyt ehkä niitä edes lue.
No musta niitä ei välttämättä kantsisi just lukea. Ja kyllä mä välillä, kun mä luen jotenkin silleen niin kuin, kun mä en oikeasti ihan hirveästi seuraa vaikka, että mitä jotkut persukansanedustajat postaa someen. Että mulla on parempaakin tekemistä ja mä en ehkä, että mä joudun seuraamaan niiden toilailuja ihan niin kuin tällaisten niin kuin perus medioiden kautta. Niin kyllä mä niin kuin välillä on silleen, että miten paljon jotkut niin kuin myös niin kuin vaikka niin kuin vasemmistolaiset kommentaattorit niin kuin sit niin kuin myös boostaa niitä persu sekoilijoita sillä, että ne ottaa tavallaan jonkun niin kuin oman postauksensa lähtökohdaksi jonkun asian, mitä joku ihan never heard persu on jossain Facebookin kommenttikentässä mennyt sanoa. Niin kuin why? Voitko selittää mulle, että miksi niitä tehdään?
En. Paitsi no ehkä sillä mä voin selittää, että miksi sitä tehdään, koska noi on sellaisia asioita, jotka kerää sitten taas, että ne niinku algoritmit rakastaa.
No mutta se on ainoa järkevä selitys. Niin. Ja se on mun mielestä surullinen selitys.
Niin, mutta siis sehän on totta, että kyllähän se niinku tosi paljon muovautuu, että aina sanotaan tai ollaan silleen, että miksi on vain tätä vastakkainasettelua tai kritisoidaan toisia, että miksi ei tuoda omia poliittisia avauksia, niin kyllä se niin kuin näkyy aika paljon siinä, että algoritmit ei välitä ja niin kuin ihmiset sitten valitettavasti ihan hirveästi niistä niin kuin puolueiden omista avauksista, vaan aika paljon enemmän siitä, että jos on silleen, että Orpo-Purran hallitus sitä ja tätä. Niin sitten se on heti silleen, mutta koska se on tunnetalous, niin kuin toi homma, mikä sitten sinänsä on mun mielestä niinku yksi niistä asioista, mikä on sitten taas politiikan kulttuurissa mielessä, niin. Tai että mitä meidän pitäisi ehkä pohtia, että millä tavalla voisimme tästäkin siirtyä johonkin, ehkä tämäkin on. En tiedä, liittyykö tämä nyt niin suoraan siihen sitoutumiskammoisuuteen, että ehkä ne on ehkä kuitenkin vähän toisia elementtejä, mutta ei tämä ainakaan sitä auta.
Joo, ja se tuli nyt mieleen, kun paljon on keskusteltu tästä Sofia Virran ja Ville Rydmanin keskustelusta liittyen näihin sote-alan leikkauksiin, niin hyvä esimerkki ehkä vain just siitä, että miten siinäkin se syy, miksi se oikeastaan niin kuin nousi keskustelun, oli se, että et siinä tunteet näkyi siinä keskustelussa. Ei niinkään se asia, mikä on vähän surullista.
Niin ja siis toihan on herkullinen asema heille molemmille, tai molemmathan voittaa siinä, koska molemmat pääsee tavallaan sellaisen arkkivihollisen kanssa samaan debattiin ja voi olla niin kuin sata varma siitä, että ne omat fanit, niin ne on niin kuin sun puolella. Siinä. Siis jotenkin, että minkä tahansa klipin sä oikeastaan postat sieltä, niin sä voit saada. Mutta sekin on, se nyt kuuluu ehkä myös politiikkaan tai jotenkin, että tavallaan, että tollaisilla keinoilla myös tehdään sit sitä erontekoa tai jotenkin niin kuin halutaan tuoda esille. Että ei ole ainakaan niin kuin sit niin tunkkasta ja myssöstä tämä kaikki, että osataan, että pystytään niin kuin erottamaan puolueet sitten toisistaan.
Näin se on. Aletaanko me olla valmiita?
Mä luulen, että pikkuhiljaa voidaan laittaa pillit pussiin. Mutta ehkä mä haluan nyt tässä vielä lopulta sanoa sen, että mähän on niin kuin sattuneista syistä sitten myös perehtynyt ehkä vähän syvemmin kuin mitä muuten olisin perehtynyt vaikka esimerkiksi nuorisobarometrin. Tuloksiin siitä, että miten nuoret voi tai mitä nuoret ajattelee, tuntee, kokee niin kuin tästä maailmasta. Ja eihän se niin kuin hirveän sinänsä toiveikkaalta tällä hetkellä näytä, että se, että miten nuorten turvattomuuden tunne niin kuin maailmantilanteen ja vallalla olevien arvojen takia on noussut, tai että miten niin kuin nuoret kokee todella suurta tuskaa siinä niin kuin oman työllistymisen ja niin kuin työelämän tulevaisuuden jotenkin, että miltä se tulee näyttämään, onko minulle paikkaa, pelkää sitä, että ei pääse siihen koulutukseen, mitä haluaa, tai että koulutuspaikkoja ylipäätänsä on niin vähän tarjolla, että ei ole niin kuin itselle siellä sijaa, ja että ylipäätänsä tällainen niin kuin tulevaisuuden usko tai usko tulevaan on niin kuin romahtanut, niin se on mun mielestä, nämä pitää kaikki nämä viestit ottaa tosi vakavasti. Ja siis myös sitten se, että miten niin kuin yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat, kuinka yleistä ne kokemukset niin kuin on nuorten parissa. Mutta sitten mä haluan kuitenkin tästä minun osallistuvasta havainnoinnista niin kuin tuoda sellaisen valon pilkahduksen kaiken tähän niin kuin nuoret voi huonosti keskustelun tai jotenkin kuin retoriikan keskelle siinä, että ainakin minä olen valtavasti jotenkin kuin voimaantunut ja niin kuin onnellinen siitä, että mä oon saanut nyt tämän kevään aikana viettää jonkin verran aikaa niin kuin maailmasta ja yhteiskunnasta kiinnostuneiden niin kuin 20-vuotiaiden parissa. Että kyllä se niin kuin ainakin, että jos he ei usko tulevaan, niin minä uskon heidän.
Kun katselet heitä.
Juuri näin, koska musta on niin kuin todellakin tullut tällainen täti, joka välillä liikkistelee. Tai siis jotenkin, että mä oon niin kuin liikutun nuorten jotenkin sit aktiivisuudesta, toiminnallisuudesta. Siis don't get me started, Käpylän kiskan nuoret.
Joo, ei, mä en halua olla tekemään Pandoran liikosta.
Että se saisi niin kuin ihan oman tällaisen jakson, sen ylistyslaulu. Ja silloin mä vasta vanhalta siis oikeasti vaikutan, kun mä alan puhumaan näin ja näistä. Mutta mä ainakin näen siis todella jotenkin sellaisia, siis niinku todella fiksuja, todella siis jotenkin myös niinku sellaisia nuoria, jotka toimii, haluaa toimia, haluaa oppia toimimaan, haluaa ottaa niinku valtaa, asemaa, puheenvuoroja, niinku muokata tavallaan tätä yhteiskuntaa, eikä vaan silleen sellaisia jotenkin velttoja, vilttitossuja, kuin miten niin kuin jostain Hesarin nuorten raportoinnista välillä mun mielestä saa sen niin kuin kuvan nuorista, niin mä haluaisin tuoda nyt vielä sen perspektiivin, että kyllä niin kuin nuorten parissa on niin kuin todella kovaa toimijuutta, vaikka se välillä näyttää erilaiselta kuin, ja hyvä niin, kuin se miltä se toimijuus ehkä näytti silleen meille samanikäisinä.
Mä alkaa soida päässä pikkugeen. Me ollaan nuoriso.
Okei, sori. Jos tää oli niin kringen. Mä oon niin kuin pahoillani niille nuorille, jotka on oikeasti tosi silleen fresh ja cool, joita mä nyt mietin tässä, jotka antaa mulle toivoa.
Mutta nehän ei yleensä tajuu itse, että ne on nuori. Tai mä en ainakaan nuorena tajunnut, että mä oon nuori. Mä tajun vasta nyt, että mä olin silloin nuori.
Niin se
ehkä. Että ne ehkä tunnista itteensä.
No hyvä.
Ehkä.
Joo, älkää pitäkö mä nolona. Tai pitäkää vaan.
Me emme pelkää noloutta.
Ei. Mutta sen sijaan me suuntaamme nyt kohti yhteisöllisyyden ja yhdessä kamppailun juhlapäivää, eli vappuvalmisteluja.
Kyllä. Ja tämä tulee kyllä vapun jälkeen ulos tämä jakso. Että ei nyt kannata ehkä toivottaa hyvää vappua kaikille kuulijoille, mutta hyvää kevättä.
Kyllä, ja toivottavasti teillä oli mukava kamppailun jotenkin innostama punainen vappu.
Todellakin.